Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Avropa Məhkəməsinə Azərbaycandan daxil olan şikayətlərin sayı artır, şikayətlərlə məşğul olan hüquqşünaslar çatışmır. Andrey Serkel Avropa Şurasının Azərbaycandakı prezident seçkilərini izləyəcək monitorinq missiyasının rəhbəri təyin edildi. Və Yerusəlimdə traktor bir avtobusu və bir neçə maşını xışlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə Azərbaycandan daxil olan şikayətlərin sayı artır. İndiyəcən 1600-ə qədər şikayət daxil olub və Azərbaycan dövlətinin əleyhinə 13 qərar çıxarılıb. Bu haqda Azərbaycanın məhkəmədəki təmsilçisi Xanlar Hacıyev Azadlıq Radiosuna bildirib. Xanlar Hacıyev deyir ki, şikayətlərin çoxluğuna görə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində Azərbaycanla bağlı işlərlə məşğul olmaq üçün ikinci bir hüquqşünası da işə götürüblər. Amma bu da bəs eləmir. Xanlar Hacıyev deyib ki, şikayətlərin artmasının əsas günahkarı Azərbaycandakı bəzi qərəzli və birtərəfli fəaliyyət göstərən hakimlərdir.
Bəlkə də hakimlər bu cür fəaliyyət göstərsəydilər, heç o 13 qərardan çoxu olmazdı. Əksəriyyəti bəlkə də heç hansı olmazdı. Mən sənimi deyim. Doğal məhkəmə qərarının icra etməməsi, sivil ölkələrdə məhkəmə qərarları mütləq icra olunurlar. Başqa pozuntuları götürsək ki, hansısa qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatı ilə bağlı ya başqa problemlər. Qəbul olunmuş hələlik qərarlar əsasında 13-ünü siz götürüb təhlil etsəniz, görəcəksiniz ki, çox belə hasant səhvlərdir və hansını ki, məhkəmələr buraxmamalı idi.
Azərbaycan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsindəki təmsilçisi Xanlar Hacıyev. Andrey Serkel Avropa Şurasının Azərbaycandakı prezident seçkilərini izləyəcək monitorinq missiyasının rəhbəri təyin edilib. Bir neçə ildir ki, o şuranın Azərbaycan üzrə həm məruzəçisidir və Bakının şura qarşısında öhdəliklərini necə yerinə yetirməsini müşahidə edir, sərt mövqe ilə tanınır. Təyinat haqqında Bakıda səfərdə olan Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Luis Maria de Puig bildirib. O həm də deyib ki, əgər sentyabra qədər siyasi məhbus problemi gündəlikdən çıxmasa, payız sessiyasında Azərbaycana bununla bağlı xüsusi məruzəçi təyin edilməsi məsələsinə baxılacaq. Bu çəmdə müxalifət liderləri ilə görüşüb olar, Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyəti müzakirə ediblər. Görüşdə müsavat lideri İsa Qəmbər, AXCP sədri Əli Kərimli, Azərbaycan uğrunda forumun prezidenti Eldar Namazov, Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkət və başqaları iştirak ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Yerusəlimdə traktora, avtobusa və bir neçə maşına çırpıblar. Azı 3 nəfər ölüb, 40-dan çox adam yaralanıb. İsrail polisi insidenti terror hücumu adlandırıb. Terrorçu traktora mənim arxamdakı Jaffa küçəsini aşağı sürüb, qabağına çıxan hər şeyi əzirdi. O traktorla bir avtobusu və bir neçə maşını xışladı. Bir neçə adam terrorçuya atəş açıb və onu axırda polis əməkdaşı öldürüb. Polis deyib ki, terrorçu Yerusəlimin cənubundan olan ərəbdir və əvvəllər məhkum olunub. Türkiyə ordusu əhalini sakitliyə çağırıb. Müraciəti quru qoşunları komandanı İlker Başbuğ səsləndirib. Dünən polis bir neçə keçmiş general və tanınmış jurnalisti həbs eləyib. İttihama görə onlar dünyəvilik tərəfdarı olan radikallardır, gizli şəkildə şəbəkə yaradıb İslamçı kökləri olan hökuməti devirmək istəyirlərmiş. Britaniya Hizbullahın hərbi qanadını terror təşkilatları siyasına salıb deyib ki, Livanda fəaliyyət göstərən radikal İslamçı qurumun hərbi qanadı Fələstində və İraqda terrorizmi dəstəkləyir. Hökumətdən deyiblər ki, bundan sonra həmin hərbi qruplaşmanın üzvü olmaq, ona maliyyə yardım eləmək cinayət sayılacaq. Amma bu qərarı Britaniya parlamenti də dəstəkləməlidir. Bundan belə hökumətdən bildiriblər ki, bu qərar Hizbullahın Britaniyadakı siyasi fəaliyyətinə aid deyil. Və Azərbaycanın futbol yığması dünya reytingində 6 pillə geriləyib 139-cu oldu. Azərbaycanın dünya çempionatının seçmə mərhələsindəki rəqiblərindən ən yaxşı nəticə Almaniya məxsusdur, 3-cü yer. Avropa çempionatının yarım finalına qədər irəliləyən Rusiya isə 24-cü yerdən 11-ci yerə qalxıb. Dünyanın ən güclü komandası isə Avropa çempionluğunu qazanan İspaniyadır, 2-ci yerdə İtaliya qərarlaşıb. Braziliya 4-cü, Argentina 6-cı yerdədir, Türkiyə 20-ci pillədən 14-cü pilləyə yüksəlib. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra proqramı.
İşdən sonra Salam, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri. Mərtəbəsi işdən sonra proqramı bu andan başlayır. Xəbərləri dinlədik və xəbərlərdə əks olunan bəzi məqamlar ətraflı şəkildə məsələ işdən sonra proqramında öz yerini tapacaq. Bugün biz bu məsələlər barədə danışacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Luis Maria de Puig Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərlə görüş keçirilib. Bu hüquq müdafiəçilərlə görüşdə nələr müzakirə olunur? Olunub, hər hansı bir yeni bir məqamlar ortada var, yoxsa yox? Bu haqda birazdan danışacaq. Həmçində bizim əməkdaşımız Xədicə İsmayılova Azərbaycandan Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə hakim seçilən Xanlar Acıyevdən Strasburqdan müsahibə götürüb və həmin o müsahibə tam şəkildə birinci dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosu efirində səslənəcək. Hazır İqtisadiyyatı Yardım Mərkəzi rəhbəri Zorab İsmayıl isə bugün bu saatda Dünya Bankının yeni bugün açıqlanan hesabatı ilini təhlil edəcək və biz həmin bu söhbəti aid məsələ ki, iştirak edəcəyik. Bu saatda. Gələn saatda studiyamız qonağı ATƏT-in Bakı ofisinin polis layihələri üzrə mütəxəssisi Andreas Hucik olacaq. Bugün Azərbaycanda polis günüdür və ATƏT-in Azərbaycan polisi ilə birgə treyningləri nə verir, ümumiyyətlə nəsə verirmi? Bu suala cavab tapmağa çalışacaq. Və Din İtiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiəsi Mərkəzi rəhbəri Elqar İbrahimoğlu studiyamızda olacaq. Biz müsəlmanların Rusiyadakı vəziyyətinin əks etdirən bir növ Rusiya prezidenti Medvedevin olan tələbləri müzakirə edəcək və Azərbaycandakı vəziyyətlə paralellər aparacaq. Sabah Dmitri Medvedev Rusiya prezidenti Azərbaycana səfərlə gəlir. 101.7 FM. Fəqədər, bol bir proqramda gəlin dərhal mətləbə keçək. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Luis Maria de Puig Azərbaycanda səfərdədir. Müxtəlif görüşlərə keçirib. Bugün hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüb və bu görüşdə vəkil Media Hüququ İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı da iştirak edib. Rəşid mənim hazırda bizimlə telefon xəttindədir. Rəşid bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir
olsun. Rəşid bəy, Luis Maria de Puig ilə söhbətlərdə adi və bir çoxların artıq alışdığı mövzulardan savayı, məsələn ki, çox çətin ki, bu mövzulardan savayı nəsə müzakirə olunsun, amma hətta bu mövzuların müzakirəsində yeni bir fikirlər, yeni baxışlar səslənibmi?
Hər şeydən qabaq cənab de Puig deməli bildirdi ki, Avropa Şurasında artıq bu fikirdədirlər ki, eləcə də onun özü də bu fikirdədir ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin bir hissəsini yerinə yetirib, amma çox böyük bir hissəsini isə yerinə yetirməyib. Və bununla bağlı çox böyük narahatçılıq elə deməli, Azərbaycan üzrə məruzəçilərin hesabatında da öz əksini tapıb və Azərbaycanla bağlı bir neçə müzakirələr keçirilib və müzakirələrin nəticəsi olaraq Parlament Assambleyası Azərbaycanla bağlı Azərbaycanın Avropa Şurasının qarşısında köhdəliklərinin yerinə yetirilməsi ilə bağlı və daha dəqiq desək, Azərbaycanda seçki qabağı demokratik institutların vəziyyəti ilə bağlı bir qətnamə qəbul edib və qətnamədə çox ciddi narahatçılıqlar deməli öz əksini tapıb. O bildirdi ki, onun da elə əsas missiyası Azərbaycana gəlməkdə, xüsusilə də bu qətnamənin qəbulundan keçən bir qısa müddət sonra Azərbaycana gəlməkdə əsas məqsədi və məramı da həmin qətnamədə əks olunan çatışmazlıqların tez bir zamanda aradan qaldırılması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə intensiv danışıqların aparılmasıdır. Və bildirdi ki, o bundan sonra ola bilər ki, yenə də gəlsin və bu qətnamədə əks olunan çatışmazlıqların aradan qaldırılması ilə bağlı Azərbaycan hökumətini həm belə ciddi iş birliyi qurulsun və sona qədər Avropa Şurası bunun üzərində dayanacaq.
Sentyabra qədər siyasi məhbus məsələsinin həllini istəyən de Puig sonra bildirib ki, həll olunmasa xüsusi bir məruzəçi təyin olunacaq. Bu barədə söhbət olubmu sizinlə?
Bəli, o bildirdi ki, deməli, sentyabra qədər düşünürlər ki, Azərbaycan hökuməti özü bununla bağlı xüsusi addımlar atmalıdır və sentyabrda artıq əgər belə addımların gözləməsələr yenidən müzakirələr açılması və Azərbaycan üzrə deməli siyasi məhbuslar üzrə mərzəki təyin olunması mümkündür. Amma təkcə söhbət burada siyasi məhbuslar məsələsindən getməyəcək. Təbii ki, siyasi məhbuslar məsələsi çox belə gündəmdə olan çox ağır məsələlərdən biridir. Çünki adamlar siyasi əqidəsinə görə həbsdə yatırlar və əziyyət çəkirlər. Bunun qarşısı mütləq alınmalıdır. Xüsusilə də mən təbii ki, jurnalistlərin haqqında bunu deməliyəm. Amma bundan başqa bir xeyli başqa məsələlər də var və çox başqa problemlər də var. Xüsusilə işgəncələrlə bağlı problemlər var polis şöbələrində hələ də və yaxud da ki, başqa o yerlərdə hələ də işgəncələr verilməsi halları mümkündür və son günlərdə hətta hüquq müdafiəçisinə qarşı belə açıq-aşkar kobud rəftar halı ortaya çıxmışdı, bilirsiniz, Nəsimi rayon polis idarəsində 22-ci bölmədə və təbii ki, bunlar da çox belə yan məsələlərdir və bunlar da gündəlikdən çıxmamalıdır və ola bilər ki, işgəncələrlə bağlı məsələlər üzrə də hansısa bir komitə, hansısa bir xüsusi qrup və s. bunu xüsusi diqqət yetirməyə başladı və s. və ümumiyyətlə, yəni bir sıra çox vacib məsələlər var ki, onlara yenidən diqqət çəkilməsi mümkündür. Təbii ki, eləcə də bir nömrəli məsələ olan siyasi məsələləri, məhsuslar məsələsində sentyabrın 5-inə qədər.
Prezident seçkilərində 30 nəfərlik missiya göndərməyə planlaşdırıb Avropa Şurası Parlament Assambleyası və bunu da cənab Depuç söyləyib. Bu barədə hansı bir söhbətiniz oldu mu onunla?
Bəli, bu bildirdi ki, ümumiyyətlə mən belə onun çıxışlarından belə başa düşdüm ki, onun əsas məqsədi bugün Azərbaycana gəlməkdə. Əsas məqsədi hamıya, o cümlədən hüquq müdafiəçilərinə də, o cümlədən bizə də bildirməkdir ki, deməli, Avropa Şurası sadəcə qətnamə qəbul edib dayanmaq istəmir. Və Avropa Şurası Azərbaycanda insan hüquqlarla bağlı vəziyyətin pisləşməsindən çox ciddi şəkildə narahatdır və bunu sadəcə olaraq qətnamə kimi qəbul edib kənara qoymaq istəmir. Yəni, əsas məramı bu idi və o deyirdi ki, bunun üzərində ciddi işləyəcəkdir. Və eləcə də, deməli, seçkilərlə bağlı məsələdə də təbii ki, diqqətdən kənarda qoymayacaqdır və bir ay qalmış böyük bir missiya Azərbaycana gələcəkdir və Azərbaycanda seçkilərin deməli, keçirilməsinə, səs verilmənin ocaqdan keçirilməsinə monitoringini aparacaqdır və o xüsusi olaraq vurğuladı ki, əlbəttə seçkilərin nəticələrindən asılı necə olacağı və s. məsələlər haqqında heç bir söhbət gedə bilməz, amma ən azından bir ilk mərhələlərdə bir neçə addımların demokratik çərçivədə və qanuna uyğun olaraq atılması ilə bağlı hökumətin vədlərini o işitmişdir və bu məsələləri ən azından indi tam şəkildə əmin olub sonra sayıtmaq istəyir.
Minadam Rəşid bəy, təşəkkürlər qoşulmanıza görə. Rəşid Acılı idi, vəkil, Media Hüquq İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılı, həmçində hüquq müdafiəçiləri Aruz Abdullayev, Navelə Cəfəroğlu, Səidə Qocamanlı, Səadət Bəyanyarlı, Leyla Yunus, Elçin Beybudov. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Luis Maria Depuç ilə görüşdə iştirak ediblər və indi hansı məsələlər müzakirə olundu, nə haqda danışıldı, Rəşid bəy birbaşa efirdə Azadlıq Radiosunun efirində söylədi.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nun filmde işten sonra program devam edilir. 101.7 FM dalası. İşlediğiniz kimi Azadlık Radyosu'nun hükümeti saatine dahil olarken de dinleyebiliriz. Avropa Birliği'nin diğer qurumu İnsan Hakları üzrə Məhkəmə Strasburg'da yerləşir. Bunu bilirsiniz. Hazırda Strasburg'da əməkdaşımız Xədicə İsmayılovadır və o fürsətdən istifadə edib Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə Azərbaycandan seçilən hakim Xanlar Hacıyev ilə söhbət edib. Kifayət qədər çoxlu şikayətlər son zamanlar həmin bu insan hakları üzrə məhkəməyə yollanır və onların sayı artmaqdadır. Hakimlər çatdırır və ümumiyyətlə çatdırmalıdırlarmı? Bu haqda söhbət olub. Həmçində nəyə, nədən vəkillərin sayı və eyni zamanda hakimlərin sayı problemi Azərbaycanda mövcuddur və niyə həll olunmur? Həll olunası bir məsələdirmi? Bu məqamlarda istiqamətdə hakim Xanlar Hacıyev ilə söhbət olub. Hacı İsmayılovun suallarına cavab olaraq Xanlar Hacıyev nələri söyləyib, gəlin qulaq asaq.
Xanlar bənim, ümumiyyətlə, bugün Azərbaycandan gələn ərizələrin, məhkəmə ərizələrinin vəziyyəti ilə bağlı son durumu bizə açıb.
Siz ümumi götürsək, 2002-ci ildən nə qədər ərizə daxil olub? Demək olar ki, 1600-dən çox ərizə daxil olub. Biz də onların müəyyən hissəsi qəbul olunmuyub. Ona görə ki, ölkə təzə daxil olmuşdu Avropa Şurasına və konvensiya qoşulandan sonra hüquqşünaslar bilmirdilər konvensiyanın tələblərini. İndi isə artıq səriştəli şikayətlər daxil olur və demək olar 13 qərar çıxıb Azərbaycana qarşı o şikayətlər əsasında və əlbəttə bilirsiniz ki, Avropa Məhkəməsi bu saat çox gərgin çalışır, yəni şikayətlərin sayı getdikcə artır, işçinin sayı isə azdır. Düzdür, demək olar ki, ümumi aparatın sayı 2 dəfə artıb işçilərin, ancaq Azərbaycanla bağlı ancaq bir hüquqşünas idi. İndi bu günlərdə ancaq ikinci hüquqşünas müqavilə əsasında qəbul olunub. O da elə təşkil olunub ki, indi bir hüquqşünas ancaq mahiyyəti üzrə hansı ki qərar çıxa bilər, o işlərlə məşğuldur. Yeni qəbul olunan hüquqşünas isə qəbul olunmayan şikayətlərlə məşğuldur, yəni komitə işləri ilə məşğuldur. Ona görə əlbəttə bir nəfər çatmır və məhkəmə nəzərdə tutub gələn il maliyyə imkanları artsa yeni işçi qəbul olunsun. Bu texniki mən sizə məsələlərlə bağlı oldum. Ancaq demək olar, bəli, şikayətlərin sayı artır statistika üzrə və onları bölmək olar. Əsasən, əlbəttə 6-cı maddənin tələbləri pozulub bizim şikayətlərdə var. 11-ci maddə ilə artıq neçə qərar var o azad birləşməyə aid olan maddədir. 2 qərar var 3-cü maddə işgəncələrlə bağlı. Ancaq 30-dan artıq iş artıq kommunikasiya olunub dövlətlə. Yəqin ki, yay məzuniyyətindən sonra mahiyyəti üzrə həmin işlərə məhkəmə baxacaq.
Ümumiyyətlə, bu işləri sayını və mahiyyətini analiz edəndə Azərbaycanda nə kimi məhkəmə islahatlarının və hüquq mühafizə orqanlarında keçəcək islahatların olmasına ehtiyac görürsünüz?
Bilirsiniz, açıq danışsaq, demək olar ki, analiz edəndə bizim işlər bir tərəfdən bəlkə də çox sadədir, pozuntular və bəlkə də primitivdir. Yəni, görünür ki, əsas problem Azərbaycanda hüquq sisteminin hakimlərin bilavasitə bitərəf, qərəzsiz və müstəqil olmaları ilə bağlıdır. Bu, mən deyərdim, əsas problem. Bəlkə də hakimlər bu cür fəaliyyət göstərsəydilər, heç o 13 qərardan çoxu olmazdı. Əksəriyyəti bəlkə də heç hansı olmazdı, mən sizə səmimi deyim. Tual, məhkəmə qərarının icra etməməsi, bəyəm məhkəmə qərarının icra etməməsi hansısa problemdir. Yəni, sivil ölkələrdə məhkəmə qərarları mütləq icra olunurlar. Başqa pozuntuları götürsək, hansısa qeyri-hökumət təşkilatının qeydiyyatı ilə bağlı ya başqa problemlər. Əlbəttə, qeyd etmək olar ki, bu qəbul olunmuş hələlik qərarlar əsasında onun üçünü siz götürüb təhlil etsəniz, görəcəksiniz ki, çox belə hasan səhvlərdir və hansını ki, məhkəmələr buraxmamalı idi. Yəni, bir var ki, hüququn şərhi ilə bağlı, bilirsiniz. Yəni, milli hüququ şərh edən hakim hansısa öz şərhində düzgün yanaşmayıb. Ya da milli qanunvericilikdə hansısa qüsur var və hakim məcburdur o qanunu tətbiq eləsin. Bir də var ki, yəni bu nə milli hüquqdan üzəri gəlir, nə onun şərhindən irəli gəlir bu səhvlərin xarakteri. Ona görə mən deyərdim ki, ilk növbədə səylər artırılmalıdır hakimlərin müstəqilliyi və qərəzsizliyi məsələsində.
Sizin funksiyalarınız nədən ibarətdir burada Azərbaycan Respublikasından olan hakim kimi?
Siz hakim burada, sən Azərbaycandan seçilmiş hakimdir. Qalan isə sən adi hakim kimi fəaliyyət göstərirsən. Yəni, söhbət ondan getmir ki, sən bağlısan Azərbaycandan gələn şikayətlərlə ya ancaq o işlərlə. Tutalım, səhər bizdə olan tərkibin iclasıdır. Həftədə bir dəfə biz işlərə baxırıq. Cürbəcür işlərdir. Rusiyadan, Avstriyadan, Yunanistandan, başqa ölkələrdən, Norveçdən, Lüksemburqdan və sən orada milli hakim kimi yox, adi hakim kimi müzakirələrdə iştirak edib səs vermədə iştirak etməlisən. Yəni sən hesab edirsən ki, bu işdə pozuntu var ya yoxdur. Öz mövqeyini bildirməlisən. Bəli.
Sizcə Azərbaycan qanunvericiliyi ümumiyyətlə konvensiyanın tələblərinə uyğun gəlirmi və yaxud hansısa sahələrdə müəyyən qanun dəyişikliklərinə ehtiyac var?
Siz ümumi götürsək, bizim qanunvericilikdə çox böyük islahatlar gedib. Onu gərək biz düzgün etiraf edək və əsasən progressiv qanunvericilik var. Düzdür? Bu var çatışmamazlıqlar müəyyən, konvensiyaya tam uyğun olmayan. Onlar da təcrübə nəticəsindən aradan qalxmalıdır. Və mən deyərdim ki, bizim qanunvericilik səviyyəsi bu saat əsasən cavab verir Avropada qəbul olunmuş standartlara. Ancaq onun tədbiqi səviyyəsi cavab vermir. Qanun isə yaşayır ancaq tədbiq olunanda. Tədbiq olunmayan qanun ya da düzgün tədbiq olunmayan qanun, qanunun aliliyi prinsiplərinə cavab vermir. Hətta naqisi olan qanun, yəni cavab verməyən, onu tədbiq edən hakim ya tədbiq edən orqan o cür tədbiq etməlidir ki, yəni onun yeni interpretasiya verməlidir, yeni şərh verməlidir. Hansı ki, o şərh Avropa Məhkəməsi necə ki, konvensiya normalarını şərh edir, ona uyğun olmalıdır. Hər şey tədbiq edənin əlindədir və əlbəttə təcrübə nəticəsində qaldırmaq lazımdır məsələlər. Bunun üçün dövlətdə Konstitusiya Məhkəməsi də fəaliyyət göstərir, hansının bilavasitə ilk növbədə borcudur ki, daxil olmuş sorğular əsasında konstitusiyaya uyğun olmayan qanunları müəyyən edib və o işlərə baxmalıdır.
Siz öz təcrübənizə, hakim təcrübənizə baxanda, Azərbaycandakı hakim təcrübənizə baxanda geriyə və yəni artıq bu keçilmiş etapdır. Özünüzün çıxardığınız qərarlar yenidən nəzərdən keçirəndə onların necə, bax bu deyək ki, indi haqqında söz açdığınız prinsiplərə uyğun olub olmadığı barədə nə düşünürsünüz?
Bu iki dövrə mən bölərdim. Bir dövr mən konstitusiya məhkəməsində çalışanda. Orada mən hesab edirəm ki, bütün qəbul olunmuş qərarlarım cavab verib. Etiraf etməliyəm. Bu bəlkə də təvazükarlıqdan biraz kənardadır. Ancaq mən səmimi deyirəm. Amma adi hakim kimi işləyəndə əlbəttə mən deyə bilmərəm ki, mənim bütün qərarlarım yüksək səviyyədə olub. Bugünkü mənim dünya görüşümə və biliyimə, yanaşmaya, hüquqa və həyata onlarla düzgün uyğunluq təşkil edir. Bu barədə əlbəttə hərdən düşünəndə insan bilir ki, başqa cürlə hərəkət etmək olardı. Amma bu həyatdır da, özünüz bilirsiniz. Əsas odur ki, mən şəxsən özüm hakim kimi baxdığım işlərdə bilavasitə, harada ki, mən hakim kimi sədirliyə etmişəm, mən çalışmışam həməşə ədaləti yüksək tutam. Hətta mənim yadımda da bizdə iş var idi, rəhmətli prezidentin həyatının suiqəsində bağlı. Orada 5 nəfər idi həbsdə, mənim sədirliyimlə baxırdı. Təsəvvür eləyin ki, Heydər Əliyevin həyatına suiqəstlə bağlı iş gedir. Və biz 2 nəfəri məhkəmə zalında həbsdən azad etdik. Və sonra da mən prezidentlə bu barədə danışanda o öz razılığını bildirdi ki, yəni bu bilavasitə onunla bağlıdır və bu ədalətli getdi. Bilirsiniz, çoxu bunu bəlkə də heç sonra da heç bax qeyd eləmədi, başa düşmədi. Ancaq bu Azərbaycan təcrübəsi üçün qeyri-adi bir haldır. Ki, məhkəmə zalından özdə biri onlardan bilavasitə hansının ki, istintaq materiallarına görə evində hazırlıq gedirdi bu suiqəsdə. Yəni, bu adamın xəbəri olmamışdı. Hər halda sübut yox idi. Bu hallarla həmişə özüm üçün demək olar ki, bu cürdür. İnsan, əlbəttə, cürbəcür hallar olur. Hakim işləmək Hasan peşə deyil, çətin peşə deyil. Bilavasitə özdə sənin fəaliyyətinə kimsə çalışanda müdaxilə etmək. Çox əsəblə bağlıdır bu. Yəni, insan necə deyirlər ki, insafı varsa, bilirsiniz, layiqəti varsa, əlbəttə kimsə müdaxilə edəndə və istəyəndə ki, sən hansısa bir ədalətsiz hərəkət görəsən, daxilən sən həmişə bunu keçirirsən ürək beynindən və elə də Hasan deyil, çox çətin bir problemdir bu.
Ən çox müdaxilə, yəni məhkəmələrin qərarlarında o müstəqillik problemi ortaya çıxanda, məhkəmələrin müstəqillik problemi ortaya çıxanda ən ciddi deyək ki, problem olaraq icra strukturlarının müdaxiləsi kimi görürsünüz ən ciddi problemi yoxsa korrupsiya məsələsini?
Bir şeyi qeyd edim, mənim üçün də çox qəribədir. Bu son parlament assambleyasının qərarında siz fikir vermişsinizsə, belə bir cümlə ingiliscə tərcümə etsək, orada deyilir ki, Azərbaycan bəzi rəsmilərinin özlərinin də etirafına əsasən məhkəmələrin müstəqilliyində və qərəzsizliyində problem var. Yəni, elə çıxır ki, bizdə bu məsələyə görə cavab verən insanlar özləri etiraf edib ki, bizdə bu məsələ bu günə düşüb. İndi uzun illərdir, bu günə düşübsə, bu adamlar da etiraf edirlərsə, deməli bu adamlar öz vəzifələrinin öhdəsindən gəlmirlər. Yəni onlar kimə şikayət edirlər, mən başa düşmürəm. Sənədi oxuyanda özüm çox təəccübləndim ki, belə bir etiraflar olunub. Yaxşı kələm etiraf edirlər düzdür. İkinci problem siz deyirsiniz ki, icra strukturlarının müdaxiləsi və bilirsiniz, məhkəmə fəaliyyətinə ümumiyyətcə neçə cür müdaxilə ola bilər. Birinci müdaxilə olur icra strukturu, əlbəttə. İcra strukturu deyəndə təbii ki, bilirsiniz, yerli icra strukturları var, ondan yüksək icra strukturları var və s. Hansı ki, müəyyən problemləri çalışırlar ki, müdaxilə nəticəsində dövlətin xeyrinə. Dövlətin də deyəndə mən yüksək, yəni orada heç bir konkret hansı iş həll olunanda heç yüksək dövlətin maraqları da toxunulmur. Ancaq bu adamlar o cür qələmə verirlər bu məsələni. İkinci, hakimlər əvvəllər də bu problem olub, indi də mən bilirəm, prokurorluq orqanlarından ehtiyat edirlər. Bu ikinci, müdaxilə bilavasitə də olmasa, ancaq cinayət işlərində onlar ehtiyat edib ittihamın arxasınca gedirlər, yəni bəraət hökmü çıxartmağa ehtiyat edirlər. Üçüncü, müdaxilə yüksək məhkəmə tərəfindəndir, o da mümkündür. Ya da bilavasitə məhkəmə fəaliyyətinə hansı orqanlar təsir göstərirsə, onların müdaxiləsi mümkündür. Bu müdaxilələr nəticəsində, uzun görürsünüz, mən hələ bunu üstü örtülü sizə adını çəkirəm. Belə bir formalaşır təzə hakimliyə başlayan insan ki, o bu müdaxilələrin arxasınca gedib qanunu poza bilər. O qanunu poza bilərsə, onda elə fikir yaranır ki, onda elə korrupsiyaya da uğramaq olar. Yəni, bu hamısı hakimlik peşəsinə, vəzifəsinə zidd olan məsələlərdir. Telefon zəngi nəticəsində ehtiyat edib lazımı qərar çıxardan insan üçün rüşvət almaq da çox asan məsələdir. Yəni, onun daxilən bunu qəbul etmək, ona görə ki, iki halda da o qanunu pozur, hakimlik etikasının əleyhinə qərar qəbul edir. Bunların arasında nə fərq var? Ümumiyyətcə, bunu mühakiməni həyata keçirtmək demək də çətindir. Şərti demək olardı, yəni ki, bir insan ki, müstəqil deyil, qərar çıxardı, nəyin təsiri altında, hansısa zənglərin, ya tələbin, ya da rüşvətin, onu heç məhkəmə qərarı demək olmaz. O məhkəmə o hakimlik deyil axı. Demək olar ki, orada ədalət mühakiməsi baş vermir. Formal olaraq bina var, bəli, oturub orada insan, hansının adına hakim qoyublar. Eyni şeydir, siz gəlirsiniz həkimin yanına, düzdür, və deyirlər ki, sizə təcili əməliyyat etmək lazım. Və əməliyyat eləyəndə nə yoxdur əlində, skalpeli yoxdur, obisi yoxdur, çətin operasiya olunan narkoz verməm, heç nə yoxdur. Onu eynəməlidir, o Filipində deyirlər əlinə kənardan müdaxilə, bağışlayız Azərbaycanda elə insanlar yoxdur. Deməli, bu hamısı formal xarakter daşıdır. Sizi tapışırırlar Allaha, ya o daxildə olan yaranız öz-özünə sağaldı, ya da pis nəticə ilə baş verdi. Bu da eyni şeydir. Əslində, dərindən fikirləşsəniz, elədir. Siz məhkəməyə gələndə öz qanunu tələblərinizi qoyanda ki, həll olunsun və rastlaşanda ki, artıq qarşı tərəf bu problemi həll edib hansısa zənglə ya da nəyinsə nəticəsində, sizin bir insan kimi necə bunu qəbul edə bilərsiniz? Siz o binaya məhkəmə deyə bilərsiniz, o insan ki, mantiyanı geyinib zalda oturub hakim deyə bilərsiniz, heç nə. Deməli, bu hamısı 21-ci əsrdə absurd bir şəkil yaranır, bilirsiniz. Ona görə mən yenə qayıdıram, nədən başladım. O bizdəki rəsmilər etiraf edib bəzi dövlət rəsmiləri ki, bizdə doğrudan da bu problemlər var. Çox gözəl ki, etiraf ediblər, ancaq onu aradan qaldırmaq lazımdır. Aradan qaldırmaq üçün də yaqın ki, müəyyən addımlar atılmalıdır. Birincisi, son dövrdə düzdür. Bilirsiniz, yeni binalar tikilib məhkəmələr üçün. Bu gözəl haldır. Prezident neçə dəfə addım atıb hakimlərin maaşı qaldırılıb. Bu gözəl haldır. Doğrudan da hakimin maaşı yüksək olmalıdır. Ondan sonra yeni seçkilər keçirib və Azərbaycanda hakimlərin sayı artıb və o da gözəl haldır. İndi qalıb nəyi həll eləmək? Bu seçilən insanların bir kənardan baxmaq. İnsan 100 dənə test keçə bilər, amma bu ümumiyyətcə o hakimliyə yaranmayan bir insandır. Bəzən məzəli hallar rast gəlmək olar. Elə bilin ki, insan konservatoriya imtihanı verib qəbul olunub. Ancaq o skrip da çala bilmir. Amma skripka sinifindən qəbul olunub. İndi bizdə də bütün testi keçib gəlib baxırsan qıraqdan görürsən ki, bu hakimə oxşamır. Bəlkə daxildən o doğrudan da gözəl insan, amma mən şəxsən bəzi iclaslarda iştirak edəndən sonra şəxsən özüm üçün belə sual verdim. Görən bunlar doğrudan da yaxşı hakim olacaqlar ya yox. Mən heç nə deyə bilmərəm. Və bu gün artıq bu boyda dövlət tərəfindən olunan səylərdən sonra dövlət məmurlarının etirafı ki, bizdə ədalət mühakiməsi müstəqil deyil. Özdə kimə bu parlament assambleyanın məruzəçilərinə Onu göstərir ki, onlar öz işlərini düzgün təşkil etmirlər.
Ən çox bu sənədlərdə qeyd olunan məsələlərdən biri də odur ki, hakimlərin həddindən artıq çox işə baxmasına ehtiyac olur. Ümumiyyətlə, bəs kvota nədir? Yəni, nə qədər iş olmalıdır hər hakimin baxışında və niyə bizdə belə situasiya var?
Problemlər var ki, mən başa düşmürəm, bu nə problemdir, bunu həll etmək olmaz. Bir neçə il bundan əvvəl və son günlərə can deyirdilər ki, Azərbaycanda vəkillərin sayı azdır. Avropada qəbul olunmuş standartlara uyğun deyil. İndi problem qalxıb hakimlərin. Doğrudan da bizdə vəkillə hakim azdır. Bunu bəyəm həll etmək çətindir. Qanun qəbul etsinlər, hakimlərin sayı çoxalsın. Vəkillər kollegiyasının tərkibi artsın. Burada mən sözün düzü, bu saat Azərbaycan dövlətinin geniş imkanları var. Yəni, maliyyə baxımından. Bir neft istehsal edən dövlət kimi, əlbəttə bizim büdcə başqa ölkələrin büdcələrindən bu saat fərqlənir. Təbii və gülməli gəlir ki, belə bir fikirlər beynəlxalq sənədlərdə əks etdirəndə. Onacan var idi vəkillər problemi, indi də hakimlərin sayı azdır. Yəni, götürüb bunu sadə yeni hakimləri tapıb seçmək lazım. Lazım deyil, 10 dənə tez fikirləşmək və ya neynəmək. Bilirsiniz, bu hamısı bürokratik. Kim bunları düşünüb, mən bilmirəm. Və biz kimə sübut etmək istəyirik ki, 10 tezdən sonra biz seçdiyimiz adam müstəqil qərəzsiz deyil və ümumiyyətcə hakimliyi bacarmır. Biz özümüzü biabır etməməliyik dünya qarşısında. Hüquq fakültəni qutaran cavan adamlar var, insanlar var. Götürüb baxmaq lazımdır. Yaşı, savadı çatırsa təyin etmək lazımdır və inanmaq lazımdır ki, işləsin. Xaricdə oxuyub qutaran Azərbaycanlı gənclər var. Bura konkurs olanda hüquqşünasa nə qədər sənədlər verilir. Onları çağırıb yoxlamaq lazımdır ki, onlar Avropa Məhkəməsində hüquqşünas kimi çalışmaq istəyibsə, deməli onların səviyyəsi də qəbul olunur ki, hakim kimi, hər halda vəkil kimi çalışa bilərlər. Bizdə baxsanız, bilirsiniz, ən çox hüquqşünas bəlkə dünyada Azərbaycanlıdır. Ona görə ki, vaxtıyla bilirsiniz ki, hüquq fakültəsi bu gün də çox hesab olunur, çox populyar. Yəni, bu bir cür süni xarakter daşıyır bu problem ki, hər dəfə bizim qarşımızda belə bir problem qoysunlar ki, Azərbaycanda hakimin sayı azdır, vəkilin sayı azdır.
Ümumiyyətlə, bu problemləri xüsusilə də asan həll olunan bilən problemləri problem olaraq saxlanmasında sizcə maraq nədir? Və yaxud ümumiyyətlə, bəlkə həqiqətən də o söhbətlər ki, Azərbaycanlılar bu standart, yəni Azərbaycanlıların mentaliteti tamamilə başqa demokratiya tələb edir və başqa standartlar tələb edir. Bəlkə bu həm də bunun bir sübutudur, bu məntiq.
Ümumiyyətcə, bizdə qəribə yanaşmalar var müəyyən problemlərə. Biz bir vaxtlar bu əməkdaşlıqdan biz dəyərlənirdik çoxlu. Mənim yadımdadır. Çoxlu görüşlər keçirirdik və s. Bilirsiniz, hər şeydə monopoliya olmamalıdır. Bu əməkdaşlıqda da salam, hansısa problem varsa onlar müzakirə olunmalıdır. Mən bilmirəm, bizdə bu problemləri kimsə aradırsa müzakirə edir ya yox. Mən mətbuatı izləyirəm, burada Strasburgda oturub yaşayan adam kimi. Amma Azərbaycan mətbuatını izləyirəm. Mən görürəm ki, çox az halda hansısa problem müzakirə olunur. Yəni, hüquqla məşğul olan təşkilatlar və işçilər özləri gərək arzusunda olsunlar ki, bütün problemlər müzakirə olunsun və vaxtıyla öz həllini tapsın. Ona görə mən istəmirəm kimisə günahlandırım ki, bunlar süni xarakter daşıyır ya da təbii xarakter daşıyır. İntası gülməlidir, bilirsiniz. Mən bu problemi tutalım vəkillərlə artıq illər boyu işlədirəm. Bu gün artıq 2008-ci ildir. Hakimlərin az olduq məsələsi. Artıq bilirsiniz neçə ildir müzakirə olunur. İndi gəlir bu təzdən bu parlament assambleyasının qərarında öz əksini tapır. Mənə elə gəlir ki, biz müstəqil dövlətik və bütün imkanlar var bu problemi həll etmək. Olmasaydı, mən deyərdim, bəli, çətindir. Birinci dəfə 2000-ci ildə biz deyəndə ki, yeni seçkilər nəticəsində bu cür hakimlər gələcək. Vaxt keçdi, dedilər ki, yox, bu seçilənlər arasında düzgün işləyən adamlar çoxdur. Nəticədə də bu qərarda yenidən bu adamlar ki, hansı ki buna cavab deyildi, etiraf ediblər ki, bizdə problem var. İndi yenidən seçki. İndi mən soruşuram, bizdə garantiya var mı? Sabah 2 ildən sonra bu adamlar təzdən etiraf eləməyəcəklər ki, bağışlayır, biz seçdiyimiz adamlar düzgün çıxmadı. Bunları müzakirə etmək lazımdır. Cəmiyyət ümumiyyətcə müəyyən garantiyaları olmalıdır ki, dövlətdə olan ədalətin yüksəkliyi nəcədir. Tamam, prezident qərar verirsə, məvaciblər artsın, 2 dəfə, 5 dəfə, sabahla hakimlər üçün 10 dəfə artsın. Ancaq o da əmin olmalıdır ki, bu həmin hakimlər öz fəaliyyətində prezidenti seçmiş xalqın hüquqlarını fərdi işlərdə müdafiə edir. hüququn aliliyini gözləyir. Yəni o vətəndaşlar da öz dövlətinə və dövlətin idarə edən insanlara qarşı acıqlılığını səviyyəsini qaldırmır. Məhkəməyə gedən insan orada ədalətlə rastlaşmalıdır. Yüksək etikayla rastlaşmalıdır. Bu gün də bizim dövlət çalışır bunlara bütün şərait yaratmaq üçün, düz deyil. Apellyasiya məhkəmələri yaranır, birinci instansiya məhkəmələrinin, hakimlərin bəzilərinin sayı artır və s. Maaşlar qalxır və s. Bunlar da öz növbəsində, deməli, öz işləri ilə cavab verməlidir ki, bütün bu tədbirlər hansı ki görünür, biz də yüksək səviyyədə ədalət mühakiməsini həyata keçirir.
Bəlkə elə o adamlar düz deyirlər ki, bəzi adamlar deyir ki, azərbaycanlılar bəlkə heç bu, siz dediyiniz, sizin haqqında danışdığınız ədalət məhkəməsini qura bilmə yəni milli mentalitet uyğun gəlmir bu prinsiplərə. Belə fikirlər var. Bəlkə elə o fikirlər haqlıdır onda.
Dünyada idarə etməyin müəyyən usulları var. Onlardan da biri hələlik məsuliyyətdir. Harada ki məsuliyyətsizlik var, orada əlbəttə mümkündür. Biz müəyyən prinsiplər əsasında gərək fəaliyyət göstərək. Biz istəyiriksə millət kimi indiki dövrə uyğun olaq və bizim millət kimi qəbul edib hörmət etsinlər. Əsas əlamətlərdən biri də ədalət mühakiməsinin səviyyəsidir o dövlətlərdə. Yəni, insan ki gəlir o dövlətə, hansı ki eşidir o dövlətdə vəziyyət necədir, tarixdən, musiqidən sonra, mədəniyyətindən sonra maraqlanır ki, bəs ədalət mühakiməsi hansı səviyyədir. Deməli, biz bunu etməyə məcburuq. Mən başa düşmürəm, o söz var, deyil, biz mentalitet belədir, elədir. Bilirsiniz, mentalitet cür ola bilər. Bu günün tələbatıdır da. Biz bunu etməliyik. Burada yanaşma ancaq bir cür olmalıdır ki, 21-ci əsrdə belə problem bizim ölkədə olmamalıdır. Biz onu aradan qaldırmalıyıq və ancaq bu yanaşma ilə insanlar olmalıdır və əlbəttə bilirsiniz, hakimin sayı, yəni 8 milyon əhali olan ölkədə 500 hakim tapmaq ya da 1000 adam hakim tapmaq mümkün deyilsə, deməli bu biraz gülməli çıxır, əlbəttə mümkündür. Biz yəni o səviyyəyə gəlib çatmışıq ki, biz tapa bilmirik. O 1000 nəfərə şərait yaradıb və sonra onlardan tələb etmək, əlbəttə, tələb etmək lazımdır. Onlar hiss etməlidir ki, onlar məsuliyyət daşıyacaq o ədalət məhkəməsinin həyata düzgün keçirtməyəndə, etika qaydalarına əməl etməsələr. Deməli, o insanları tapıb təyin edəndən sonra onlardan soruşmaq lazımdır. Mütəmadi olaraq soruşmaq lazımdır. Hər il qanuna tabiq olmayan, düzgün tətbiq edəməyən hakimlərdən soruşmaq lazımdır. O elə deyil ki, sən ömrü boyu təyin olundun və deməli, heçə vaxt səni. Onu ancaq tələbkarlıq nəticəsində o adamlar da başa düşməlidir ki, məsuliyyəti hansı şəkildə ondan tələb edəcəklər. Və mən razı deyiləm, bilirsiniz, Azərbaycan tarixində, bugün də, dünən də, əminəm sabah da, gözəl hakimlər olub həmişə. Biz lap tarixin götürsək, Sovet vaxtında, Abdullah İbrahimovdan danışırlar, Sabir Razaqov olub, Kemal Musayev, yaxşı hakimlər olub Azərbaycanda. Günün bugün də yaxşı hakimlər var, çalışırlar, mən çox onu tanıyıram. Demək olmaz ki, insan yaranmayıb ki, anadan olmayıb ki, hansısa peşəyə xidmət edib, o peşənin prinsiplərinə pozulsun. Siz elə bilirsiniz, Hasandır. O insanlar çoxu razı deyil o gündəlik həyatında bu cür yaşamağa. Siz onlarla səmimi söhbət etsəniz. Yəni, bu hamısı mümkündür və biz hər halda o cür Üzeyir bəy, Niyazini, Qara Qarayevi, Arif Məlikib kimi insanları dünyaya bəxş edən xalq, hakim yaratmaq onunla birisi çox asandır. Var problemlər, bilirsiniz, tutalım idmanda. Bəli, var ölkələr futbol oynaya bilmirlər. İstəyirsən göyə qalq yerə oynaya bilməyəcəklər. Ona görə ki, bu müəyyən ustalıq tələb edir. Nə qədər də çalışsa, əlbəttə. Ancaq hakimlik, bilirsiniz, başqa şeydir. Tutalım, biz bəlkə yenidən Rastropoviçi yarada bilmərik, Azərbaycanda doğa bilmərik. Düzdür. İntası müəyyən şəraitdə bizdə ola bilər Fərhad Bədəlbəylilər, Fikrət Əmirovlar və s. Və bu cür insanları yaradan xalq, deyilə, mənə elə gəlir ki, hakimlə vəkil ya prokuror vəzifəsi bilirsiniz. Heç mümkün deyil o səviyyələri bir-biri ilə biz nisbətdə də baxaq. Başqa problemdir. Əlbəttə mümkündür və biz bunu həll etməliyik və mən əminəm ki, həll edəcək Azərbaycan bu problemləri.
Bu Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində Azərbaycandan seçilən hakim Xanlar Hacıyevlə əməkdaşımız Xəcci İsmayılov müsahibəsi idi. Xanlar bəy də bir müsahibəsində buyurdu ki, hər bir vətəndaş məhkəməyə ədalət dalınca yollanır və bu ədaləti də orada tapmalıdır. Digər məsələlər, məsələ tapılır, tapılmır, peşəkarlıq və məsuliyyətdən asılıdır. Xanlar Hacıyev həmçində inanmır ki, Azərbaycanda vaxtilə və bugünə qədər hüquq fakültəsinin bıraxdığı çox sayılı məzunların olduğu halda 500 və hətta 1000 hakim tapıla bilmir. Nəinki hakimlər, söhbət vəkillərinin sayını da artırmasından gedib və Xanlar bəy buyurub ki, Azərbaycanın mali imkanları var. Həm hakimlər, həm də vəkilləri yüksək səviyyəli gəlirlərlə təmin etsin. Bu müsahibəyə tam şəkildə eşitdik. Biz məhkəmə məsələsinin mövzusunu və ədalətin tapılması mövzusu Azadlıq Radiosunun keçirdiyi sorğuda da yer alıb. Azadlıq Radiosu.az saytındakı sorğudan söhbət gedir. Zərər çəkən Aqil Xəlil ədalətə ümid edə bilərmi? Söhbət mən gedir ki, qərar çıxarılıb ki, jurnalist Aqil Xəlil icbari şəkildə hətta məhkəməyə çağrıla bilər, yəni çağrılsın. Mən məhkəməyə könüllü apara bilməyəcəyi ifadəsini isə Aqil Xəlil bizə telefonla bildirib, gəlin onun dediklərinə qulaq asaq.
Qoy meyinlə eləsinlər, qoy zorla aparsınlar. Amma mən könüllü heç vaxt getmirdim. Ona görə ki, mənim bıçaqlayan şəxslər, o həm şəxs o deyil. Nə vaxtdır ki, zeydini olay araşdırılacaq, nə vaxt ki, mənim bıçaqlayan şəxs hüttəhənin kürsündə əyləşəcək, mən o vaxtı məhkəmdə canla başına iştirak edəcəm və hətta kimisə bağışlamağı da bacarıram.
Jurnalist Aqil Xəlil dedikləri idi bu. Mən təkrarlayım, zərər çəkən Aqil Xəlil ədalətə ümid edə bilərmi sualı sorğu bölməsində verilir. Sorğuya bu ana qədər cavab verənlərin 9% bildirir ki, bəli, məhkəmə tərəfsizdir. Eyni sayda olanlar bilmir, ümumiyyətlə nə cavab versin və ümumiyyətlə bilmir nə ilə bitəcək bu məsələ. 9% ümumiyyətlə Aqil Xəlilin özünə skeptik yanaşır. Aqil Xəlil kimdir? Sualı cavab versiyası kimi seçib. Lakin tam əksəriyyəti qalanları 74%-ə yaxın olan 73% təxminən sayda olan cavab verənlər bildirib ki, xeyr, zorla ədalət olmaz. Bu cavab versiyasını seçib. Zərər çəkən Aqil Xəlil ədalətə ümid edə bilərmi? Sualına Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən siz cavab verə bilərsiniz.
101.7 FM.
Yaxın dəqiqələrdə isə biz iqtisadi bölməyə toxunacaq. Dünya Bankı ön növbəti hesabatını açılıb, illik hesabatdan söhbət gedir. Nə dərəcədə bu hesabatda bildirilən rəqəmlər və ümumiyyətlə göstəricilər yenidir, yoxsa vəziyyət elə köhnə variantında qalıb? Azərbaycanına aid olan hissə nə dərəcədə zəngindir və ümumiyyətlə hesabat mənfi yoxsa müsbət tərəfində qiymətləndirməlidir? Biz yaxın dəqiqələrdə Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzi rəhbəri Zohrab İsmayılla danışırıq. Zohrab bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun.
Zohrab bəy, necə dəyərləndirirsiniz hesabatı, hansı ki, bu gün açıqlanıb?
Bu hesabat əsasən Şərqi Avropa və keçmiş Sovet Respublikalarından bağlıdır. Dünya Bankının növbəti bir hesabatıdır. Daha çox özündə 3 dənə parametri, 3 indikatoru özündə birləşdirir. Bunlardan biri innovasiyadır. İnnovasiya deyəndə söhbət bazar iqtisadiyyatına keçidin dərinləşməsini nəzərdə tutur. Eyni zamanda belə biznes mühitini nəzərdə tutur. İkinci bölmə daxil olma adlanır. Burada daha çox həm əmək məsələləri, ümumiyyətlə məşğulluğun artması, eyni zamanda burada da bu inkişafla da bağlı bəzi məsələ var. Ancaq elə bir ki, bu rəqabətlə bağlı məsələlərdir. Üçüncü bölmə isə inteqrasiyadır. Burada əsasən əhalinin miqrasiyasından yer dəyişmələr, yəni bu miqrasiya əmək miqrasiyasıdır mı, başqa deməli miqrasiya hallarıdır mı və ümumiyyətlə əhalinin özünün inkişafı, sayı etibarilə və s. hesabatda öz əksini tapıb. Azərbaycanla bağlı deməli məlumatlar zəngin deyil. Xüsusən bu innovasiya bölməsində bu da əsasən o ölkələrə diqqət yetirilib ki, burada bu bazar iqtisadiyyatının dərinləşməsi prosesi gedir. Bu əsasən Şərq Avropa ölkələri və Ukrayna, Moldova. Bəzi hallarda Gürcüstanla da bağlı məlumatlar var. Daxil olma bölməsində bu əmək resurslarından və s. Azərbaycan var, ancaq bu rəqabətlə, rəqabətin güclənməsi bölməsində yenə Azərbaycanla bağlı məlumatlar azdır, ancaq inteqrasiya bölməsində Azərbaycanla bağlı, yəni kifayət qədər məlumatlar var. Bu da daha çox inteqrasiya, əhalinin artımı və s. məlumatlardır.
Dünya Bankı ümumiyyətlə nə dərəcədə, necə qiymətləndirir Azərbaycanın tutalım bölgə, regiondakı ölkələrin inteqrasiya proseslərini? Yəni, müsbət tərəfə dəyişikliklər və ümumiyyətlə inkişaf gedir, yoxsa yox?
Təbii ki, ümumiyyətlə, yəni, ümumi götürəndə inteqrasiya prosesi qloballaşma bütün dünyada inkişafdadır, o cümlədən bizim regionda da, başqa regionlarda da. Burada konkret olaraq bir neçə məsələlər qeyd olunur. Məsələn, tutaq ki, əmək miqrasiyası. Azərbaycanda, Azərbaycan burada vəziyyət necə dəyişilib? Söhbət 2007-ci ilin məlumatı da hardasa bir elə bil 1000 nəfərə düşən o miqrantlar. Belə deyək də, hardasa 1-2% təşkil eləyir əmək miqrasiya. Burada Azərbaycanda artım var. Yəni, keçən illərə nisbətən artım var. Ancaq yaş baxımından azalma var. Elə bil ki, hardasa bir 4% filan. Yəni ki, tutaq ki, başqa ölkələrdə, məsələn, Gürcüstanda biraz daha çoxdur. Elə bil, miqrasiya edənlərin söhbət orta yaşından gedir. Bu, Azərbaycanda biraz azalıbdır. Amma ümumiyyətlə, miqrasiya, əmək miqrasiyası artıb. Məsələn, Gürcüstanda artmayıb, keçən ilki səviyyədə qalıb. Türkiyədə daha çox artıb. Yeri gəlmişən Türkiyənin də bağlı. Hı-hı. Burada məlumatlar var. Başqa bir məsələ... bu sosial müdafiə ilə bağlı məsələdir ki, bu ayırmalar necə formalaşır? Burada deməli, təbii ki, dövlət vasitəsindən büdcə və s. və yəni qeyri-dövlət müəssisələrinin ödədiyi sosial ayırmalardan gedir. Burada Azərbaycan üzrə göstərici deməli, aşağıdır. Daha çox, məsələn, biz region ölkələrinə baxsaq, Gürcüstana, Ermənistana, hətta Qazaxıstana, orada deməli, qeyri-dövlət deməli, sektorundan sosial müdafiə ayrılan vəsaitlər daha çoxdur. Nəinki Azərbaycandan. Bu da Azərbaycanın o daha çox, elə bir ki, dövlət sektorunun daha çox inkişaf etməsindən bağlı olan məsələdir. Başqa bir məsələ əhalinin artımı. Məsələn, bu çox maraqlı məsələdir. Azərbaycanda əhalinin artımı davam eləyəcək. Bu deməli...
Bu proqram şəklində Dünya Bankı irəli sürür demografik vəziyyəti.
Təbii, 2000-ci ilə müqayisədə 2005-ci ildə. Elə bil, 25 il ərzində necə dəyişəcək? Azərbaycanda artım gözlənilir, 15% əhalinin artımı gözlənilir. Amma onu deyim ki, bu regiondan gedir söhbət. Bu regionda əhalinin bu artımına görə Azərbaycan axırdan 3-cü yeri tutur. Yəni, Azərbaycandan sonraki ölkələr, yəni bu söhbət burada yaxşı və ya pis olmaqdan getirir, göstərir. Sadəcə o faiz etibarını. Ki, məsələn, Türkiyədə daha çox artım gözlənilir. Amma Türkiyədən də çox, daha çox Tacikistanda, Özbəkistanda əhalinin kəskin şəkildə artımı gözlənilir.
Faizdən yox.
Çox maraqlıdır ki, burada biz nəzər yetirsək, görərik ki, artım yalnız müsəlman ölkələrində baş verəcək bu regionun və qismən də çox cüzi şəkildə Makedoniyada baş verəcək. Burada bizə bilirik ki, Makedoniyada da xeyli müsəlman yaşayır, onların hesabına baş verir və eyni zamanda region ölkələrində əhalinin azalması baş verəcək. Ən çox azalma isə Ukraynada olacaq, təxminən 25%.
Də Avropa tendensiyaları artıq Şərqi Avropanı əhatəyə götürür.
Bəli, bəli. Ermənistanda məsələn əhalinin 10% azalması nəzərdə tutulur.
Bu isə miqrasiya proseslərini daha çox bağlıdır, yoxsa demografik uçurum müşahidə olunacaq?
Yəni, bax, belə görünür ki, həm o var, həm də bu var və çox yəni, diqqət çəkən məsələlərdən biri də odur ki, yəni Azərbaycandan əmək miqrasiyası təbii ki, var, biz bunu bilirik, amma görürük ki, başqa ölkələrlə müqayisədə, xüsusən Orta Asiya ölkələrlə müqayisədə bizdə miqrasiya elə də çox deyil. Yəni, haradasa, belə deyək, burada da yəni, təbii ki, faiz etibarilə gedir. Prinsipcə, Gürcüstan və s. Təxminən eyni göstəricilərdir.
Yəni, bu nə ilə asılıdır? Yəni, əmək miqrantları artıq kim var idisə tərk edib ölkəni gedib və burada sayı azalır?
Belə görünür ki, yoxsa əmək miqrasiyasının tempi azalır. Bu da ola bilsin ki, bu son dövrlər bu neft gəlirləri hesabına ki, çoxlu layihələr həyata keçirir. Bununla bağlı həm tikinti və s.
İqtisadi mühiti dairələşdirir, cəlb edicidir.
Bəli, yəni burada iş baxımından yəni belə deyək də məşğulluğun artmasıyla bağlı ola bilər. Yəni, bax, bu qədər ümumi götürsək yeniliklər bu qədər.
Nə dərəcədə bu əhəmiyyətli hesabat kimi, yəni nüfuzunu nəzər tuturam. Aid məsələ ki, Dünya Bankı nüfuzlu bir qurumdur. Əli. Amma həm Dünya Bankına, həm Ümumdünya Valyuta Fonduna münasibətlər müxtəlif ölkələrdə elə ziddiyyətli məqamlar təşkil edilir. Tutalım, elə həmin Türkiyəni, hansı ki, əhatə edilib bu hesabatda, bu ölkə hesabatda. Müsbət qarşılanmırlar bu təşkilatlar ölkə daxilində. Nədən, səbəblər nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, bu təşkilatlar uğurlu bir çox ölkələr var ki, orada uğurlu nəticələr əldə ediblər. Amma bəzi ölkələr də var ki, bunların islahatları aparlarkən və onlara bax bu iki beynəlxalq maliyyə institutu dəstək verərkən onlar uğursuzluğa düçar olublar. Və buna görə də adətən bu təşkilatlar haqqında danışılanda daha çox o uğursuzluq uğurlar yada düşür. Kifayət qədərdir və bunlara misal kimi təbii ki birinci olaraq götürmək olar Almaniyanı, Yaponiyanı, hansı ki
bu uğurlu bir nümunədir.
Təbii eyni zamanda Şərqi Avropa ölkələri də bu Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Dünya Bankının dəstəyi ilə islahatlar aparıblar, amma uğursuz ölkələr də var, məsələn Braziliya, daha çox Argentina və başqa ölkələr də var, Çili. Ancaq yəni əgər söhbət mənim şəxsi fikrimlə gedirsə, mən elə gəlir ki, harda ki ölkələr, dövlətlər, hökumətlər bu beynəlxalq maliyyə institutlarının deməli reseptlərinə daxili siyasi amilləri nəzərə almadan, tutaq ki, ümumi özlərinin o siyasi platformalarını nəzərə almadan yanaşdıqda daha uğurlu nəticələr əldə ediblər. Amma bəzi ölkələr istəyib ki, həm Beynəlxalq Valyuta Fondunun, tutaq ki, Dünya Bankının yardımlarını alsın, eyni zamanda, məsələn, tutaq ki, qeyri-demokratik mühiti saxlasın və yaxud da daxili siyasətdə özlərinin tutaq ki seçicilərinə əhaliyə verdiyi vədləri tutmaq üçün o reformlara çox da dərindən getməyiblər. Onlar da uğursuzluğa düçar olublar. Mən hesab edirəm ki, bax, bu hazırda Türkiyədə daha çox, düzdür, Türkiyə uzun illərdir bax, bu qurumlarla işləyirdi. Və bu ancaq son illərdə uğurlar əldə eləməyə başlayıb.
Bu işin nəticəsində?
Bu işin nəticəsində. Amma əvvəl də bax, həmin Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankından Türkiyə hökuməti işləyirdi. Ancaq nəticələr o qədər də yaxşı deyildi. Yəni burada söhbət təbii ki siyasi iradə və o iqtidarın özünün bax bu islahatları nə dərəcədə istəməyindən və yaxud da imitasiyamı eləməyindən təbii ki çox asılıdır.
Mühtəram Zöhrəb bəy, təşəkkürlər. Zöhrəb İsmayıl idi studiyamızda, Azad İqtisadiyyat Yardım Mərkəzinin rəhbəri. Mən sadəcə xatırladım ki biz Dünya Bankının növbəti hesabatı ətrafında danışırdıq və son olaraq Zöhrəb bəy Türkiyə nümunəsini gətirdi. Bir keçid alaraq digər mövzu, məsələ Türkiyədəki əməkdaşımız Mayıs Əlizadə ilə telefon əlaqəsi saxlayırıq az-azda. Mayıs bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam doktor.
Mayıs bəy, birazdan Türkiyədəki həbslər barədə danışaraq qısaca olaraq, amma indi də digər məsələ ətrafında qısaca olaraq sizdən bir xahiş edərdim, aydınlığı gətirərdiniz. Türkiyədə dünya valyuta fonduna və Dünya Bankına belə deyək, münasibət o qədər də müsbət dərəcədə deyildi son il ərzində. Amma Zöhrəb bəy qeyd etdi ki, son illərdə müəyyən uğurlar, Türkiyə iqtisadiyyatının müəyyən uğurlar məhz bu əməkdaşlığın nəticəsində əldə olunmağa başlayıb. Türkiyənin özündə nə dərəcədə bu məsələyə baxırlar? Qısaca xahiş edirəm.
Doğrudur. Türkiyədə 2 meyil var Beynəlxalq Valyuta Fonduna qarşı. Birisini deyir ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu tərk etsin ölkəni. İkincisini deyirsə ki, çünki Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə Kemal Dərviş'in 2001-ci ildə böhrandan sonra imzaladığı proqram müvəffəqiyyətlə həyata keçirildi. Amma bu Kemal Dərviş'in özünə olan güvən sayəsində, etibar sayəsində onun oldu, aldığı Dünya Bankının vizitiyyə prezidenti edilirsə, Kemal Dərviş 2001-də Türkiyə gələndə ona güvənərək verilən kreditlər və Kemal Dərviş'in xüsusilə bank sisteminin və iqtisadiyyatın infrastrukturasını düzəltmək üçün aldığı kreditlər müvəffəqiyyətlə həyata keçirildi. Amma Adalet və Qalxınma Partiyası öz iqtidarı dövründə bunu həyata keçirdi. Amma indi bir tıxanma var Dünya Bankına, daha doğrusu Beynəlxalq Valyuta Fonduna. Ya davam edilməlidir Türkiyənin, çünki kredi tapması 7-dən çətinləşəcək, həm siyasi çalxantılar var, həm Türkiyənin cari kəsirləri, yəni dövlətin xərclədik pullarını açıq 7-dən artır. Bu il 50 milyard dolar olması gözlənilir. Beynəlxalq Valyuta Fondunun xəbərdarlarına baxmayaraq, hələ də pul siyasəti, Mərkəzi Bankın sıx pul siyasəti davam etməsinə baxmayaraq, hələ tərəddüd var. Yəni Beynəlxalq Valyuta yeni bir proqram. İmzalanacaq,
imzalanmayacaq.
Bu
yaxın vaxtlarda
bəlli olacaq.
Aydındır. Mayıs bəy, digər bir məsələ. Dünən biz sizinlə bu barədə söhbətə başladıq. Türkiyədəki həbslər barədə və artıq belə bir məlumat var ki, Türkiyənin quru qoşunları komandanı General İlker Basburg ölkəni sakitliyə çağırıb. Yəni, vəziyyət gərginləşməkdədirmi ki, artıq quru qoşunları komandanı vəziyyətə müdaxilə edir və müəyyən bir çağırışa çıxış edir?
Quru qoşunları komandanı Ülker Başbuğ kesin hafta başnazir Recep Tayyip'in ikiliyle görüşmüşler başnazirin icra aparatında. Bu birazcık tereddütler de olmuştu. Niye görüştüler? Çünkü Ülker Başbuğ'un 30 Ağustos'ta Silahlı Kuvvetlerin Başkarargahı reisi olması gözlenir. Türkiye Silahlı Kuvvetlerinin de temayla göre pensiya çıkma yaşı gelmemiş quru kuvvetleri komandanı yaşı çatmış ve pensiya çıkan Silahlı Kuvvetler Başkarargahı reisini əvəz edir. Və bu görüşdə nələr danışıldı, nələr danışılmadı, bu çox mübahisələr də olmuşdu. İlker Başbuğ iki dəfə bu barədə açıqlama vermişdi, biz terrorlə mübarizə məsələsini danışmışdı, amma bəzi qəzetlər var, xüsusən qırağdan dəstəklənən qəzetlər. Bunlar əsası olmayan, yəni İlker Başbuğun sözlərini desə, əsası olmayan xəbəri verdilər, buna etiraz edilmişdi. İkincisi, bilirsiniz ki, iki dənə istifadə olan ordu generalı, bir neçə yüksək rütbəli general, son iki gün ərzində, Ergenekon deyiləndi əməliyyat çərçivəsində. Burada da bu adamın tutulması, Türkiyə tarixində iki dəfə ordu generallarının istifadəsiz olsa tutulması müəyyən də çalğan olur ölkədə. Və İlker Başbuğ da gələcək istərsiz və istifadəsiz qüvvələrin başqalarına açılamada hər kəs sakit olmağa dəvət olunub. Bu hadisələrin necə inkişaf edəcəyini və xüsusilə də məhkəmə orqanlarına və prokuror orqanlarına hörmət göstərilməsi hər tərəf, xüsusilə silahlı qüvvələr tərəfindən və İlker Başbuğ tərəfindən xüsusi vurğulanıb. Bu, çünki həqiqətən də hadisələrin bu məcrada inkişaf etməsi, məsələn, bunu qeyd edirlər ki, istifadə olan ordu generalın prokurorluğa dəvət edib, ondan ifadə almaq mümkün deyildi məcəblər. Hara qaçacaq ki, bunu səhər tadirdə polislə baskın edib evlərindən sizə alıb gətirsiniz və nəsərət altında saxlayırsınız. Yəni, bunlar narazılığa doğurdu. Bugündür ki, bugünə İlker Başbuğun və silahlı qüvvələrin İlker Başbuğun sözlü verdiyi açıqlama, silahlı qüvvələr başqalarının yazılı açıqlamaları damasını vurdu. Bu proses davam edir. Cumhuriyet Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Mustafa Balbay ifade vermeye reddedip, polis seviyeye ifade vermeye reddedip ve yeni hususuyla İslamcı medya açısından destekleyen İslamcı medya yeni iddialar atır ortalığa. Generalların birinin diğerinden ayırır. Birçok iddialar var. 2004. yılda devlet çevrilişi cehetleri olup, ne bileyim, gündelikler olup, onu gelmiyor. Yani karma karşı o kadar mesele var Ziya Bey. Bunun içerisinden çıkmak nece olacak? En kısa müddette prokurorun ithamnamenin hazırlanması talep edilir ki. Çünkü üstünden ilk bu ameliyat çerçevesinde hepsi de adamların tutulmasından bir ildən çox keçib və hələ ki ittihamnamə yoxdur ortada. Bu da Türkiyədə xüsusilə çox narazılıq doğurur ki, yəni bu adamları ittihamnaməsiz bir il içəridə saxlamaq və hər 3 ayda, 4 ayda bir yeni dalğalarla adamlar tutmaq, buraya ordu generallarına qədər gedib çıxmaq narazılıq yaradır və xüsusən siyasətçilər, müxalifət partiyaları qeyd edir ki, bu artıq bir hüquq çərçivəsindən çıxıb, hüquq işi olmadan çıxıb baş nazirin özünün siyasi ambisiyalarına xidmət etməyə başlayır. Hətta ana müxalifətə Cumhuriyyət Halk Partiyasının lideri Dəniz Baykal dünən baş nazir Erdoğanı prokurorluğun mətbuat sözcüsü olmaqla günahlandırır. Yəni baş nazir əvvəlcə göstərir, açıqlama verir və hətta İslamcı media açıqlama verir. Ondan sonra müəyyən adamları həbs edirlər, polis nəzarətinə alırlar.
Bu da müəyyən mənada problemlər hələ davam edəcək, Mayıs bəy, və bu danışılası məqamlar da ortada olacaq. Hər halda bu məlumata görə təşəkkürümü bildirirəm sizə. Qoşulunuza görə saat bitmək üzrədir. Növbəti saatda eşidərik.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7.